En wanneer dit tyd is vir die oggendoordenking, dan oordenk ek en jy mos saam. Nou ja, vandag het ek 'n tema wat nogal naby aan my hart is vir die teenoorgestelde rede as waarom ek praat oor hierdie spesifieke tema. Dit bly vir my altyd 'n riem onder die hart om te kan sien dat mense totaal en al gerestoreer word in God vir wie hy hulle geroep het om te wees. Besef jy dat daar geen verweer is teen die bloed van die Here Jesus Christus nie? Besef jy ook dat hy jou dier gekoop het met 'n kosbare prys? En heel week gesels ek al met jou oor jou waarde, wie jy is en dat jy kosbaar is vir die Here jou God, dat hy jou geroep het, dat hy jou afgesonder het, dat hy nie wil hê jy moet twyfel of jy sy kind is of nie, of hy jou geseën het en of jy 'n vervloek is nie. En dit is so, daar is 'n realiteit van die vloek. Maar ek en jy moet ook vir mekaar sê, op wie is dit van toepassing? Nou, baie bekende skrif wat gebruik word, is Eksodus 20 vers 5, wat lees, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Die spesifieke teksgedeelte in Eksodus praat dan ook van afgod aanbiddery, dat jy jouself neerbuig voor 'n ander god as die God wat die skepper van die hemel en aarde is. Die God wat jou Abba Vader is, die God wat die Vader van Jesus Christus is. Is jy iemand wat jouself neerbuig voor ander gode en hulle dien, dan sê God ook, ek besoek dit. Jy sien, die klein dingetjies wat ek en jy toelaat in ons lewens, mag ek en jy dalk hanteer, maar in 'n volgende generasie is die vermenigvuldiging en die akkumulering van my en jou dade op 'n baie groter skaal. En so as ek en jy 'n goddelike geslag, is dit ook die waarheid. Van 'n goddelike geslag kom daar krag tot krag, heerlikheid tot heerlikheid. In Eksodus 20 vers 5 is hierdie gedeelte uit die hart van God, soos Moses dit aan ons voorhou, dat God ook die generasies besoek, dat God die misdaad van die vaders besoek aan die kinders. Nou ek en jy, ons het nie veel sê gehad in wat se huis ons gebore is en wat die geloof was en hoe dinge beoefen word nie. En so is ek en jy ook blootgestel aan 'n bepaalde kultuur en ideologie en sekere geloofsaspekte waar ons eintlik maar ingebore is en nie in besluit is nie. Dan kom daar 'n dag in jou lewe wanneer jy die waarheid hoor. Dis daardie dag wanneer daar 'n skeidslyn kom tussen jou en dit wat jou vaders en hulle voor jou vaders geglo het. Mense mag dalk 'n afgod aanbid het. Ek dink aan Abraham se pa Terah, wat baie te doen gehad het met die maan en jare hulle maan aanbidders was en tog sonder God 'n seun met die naam Abraham af en hy neem hom op 'n reistog en hy sonder hom af vir homself. En dit is ook die vader van geloof wat ek en jy vandag ken. 'n Man wat sy hart na God toe gedraai het. Onthou jy ook daardie dag toe die aarde dan vir Korag, Datan en Abiram ingesluk het? Tog is daar van die seuns van Korag wat eenkant gestaan het. Hulle wat hulle self nie vereenselwig het met die gedagtes en die vertoë van die vaders wat namens hul ook wou gepraat het nie. So kom daar 'n tyd in my en jou lewe, dat ek en jy ook, wanneer ons by die kruis kom, 'n besluit moet maak vir wie ons staan. Jou pa en jou ma mag dalk 'n God aanbid het, maar wie is jou God? Hulle mag dalk sekere geloofsaspekte op jou afgedwing het, maar wat kies jy nou vandag? Die woord sê, dat hierdie God, wat die misdaad van die vaders besoek, aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. Haat jy God? Aanbid jy ander afgode? Dan moet ek en jy opnuut weer na hierdie teks kyk, want As jy nie God haat nie, as jy nie ander afgode aanbid nie, dan het hierdie teksgedeelte 'n totale ander gevolgtrekking of betekenis op jou lewe. Wanneer daar 'n geslag is wat godloos lewe, dan kom God hermalens weer terug na daardie geslag toe, tot die derde en die vierde geslag, om te kyk of daar nie iemand omgedraai het intussen nie. Daar nie iemand is wat 'n ander besluit geneem het nie. Ander gewoontes en ander kultuur gewoontes en tradisies tot eer van God begin skep het nie. Die derde en die vierde geslag van die wat my haat, sê die woord. Waarom die derde en die vierde geslag? Want alles wat in die eerste geslag gebeur, word of beter of vererger tot in die derde en die vierde geslag. Daarom moet ek en jy seker maak dat wanneer ek 'n jong pa is, dat ek my kinders oprig in die naam van die Here. En wanneer my kinders kinders het, dat ek seker maak dat van daardie geslag tot die volgende een, dat hierdie God wat ek aanbid en dien en ken, ook 'n derde geslag sal heilig. Hoe word hulle geheilig? Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. En so, as ek daardie geslag ook opdra aan die Here, oprig in die Here. Onthou, wanneer ek en jy ons kinders opbring in die Here en hulle wys wat die pad is, dan sal hulle daardie pad loop wanneer hulle ook oud raak. Nie net wanneer hulle oud raak nie, maar ook wanneer hulle alreeds jonk is. Die klein toegewings en die klein ou vossies wat die wingerde verniel, daardie klein jakkelsies wat ons toelaat. Die ou klein sondietjie hier en daar, die onbewuste iets, dit waarvan niemand weet nie. Ja, dit wys op die einde van die dag baie, baie erg en pertinent en prominent in die derde en die vierde geslag. Die klein dingetjie wat hier begin is in die eerste geslag, word 'n groot kaleidoskoop van godloosheid in die derde en die vierde geslag. Dan is daar ook 'n skrifgedeelte in Eksodus 34 vers 7. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep: Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Hier het ons weer die besoeking van God aan die derde en die vierde geslag. Kom ons praat gou oor jou lewe. Kom ons praat gou oor die invloed wat jy gehad het tot dusver. Miskien is jy al bejaard in jou lewe en jy kyk terug en jy sê: Here, hoekom het alles so fout gegaan in my lewe? Wel, dit hang af wat jy as fout gaan toeskryf. Daar het seker ook dinge fout gegaan in die lewe van Jesus, as ons kyk na die vervolginge en die verdrukking en die lyding, maar deur die lyding het hy ook gehoorsaamheid geleer. Daarom het ek en jy ook, wanneer ons deur moeilike dinge gaan, dis nie altyd die ou duiwel en altyd die ou Satan en altyd een of ander vloek wat oor jou lewe hang wat die skuld moet kry nie. Op 'n stadium moet ek en jy by die kruis ons verantwoordelikheid opneem en besef dat die werk wat Jesus nou in ons kom doen het, maak dat ek hom en hom alleen aanbid. In sy woord en sy woord alleen as die waarheid beskou. Dat ek ook myself oopstel om deur die inspraak van die Heilige Gees sekere korreksies in my lewe te bring. Dat ek nie die geslagte voor my en my omstandighede altyd as 'n rede gebruik en 'n aanvoering hoekom ek nie die wil van God doen nie. En dit bring ons by die gehoorsaamheid. Alles wat in ongehoorsaamheid plaasvind, is juist dit wat in die vloek sy ontstaan en sy bevinding het. Alles wat in Christus is, dis daar waar jy saam met hom is. Dis daar waar jy in sy seën en in sy heerlikheid beweeg. Efesiërs hoofstuk 2 vers 11 tot 16 praat daarom: onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Jy sien daar die ou sinnetjie, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Dis eintlik maar die kultuur waarin die bloedlynvloeke floreer en waarop dit gebaseer is. Sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Wanneer ek en jy ons hoop in hom sit, onthou die hoop beskaam nie. En ons hoop op die heerlikheid van Christus wat in ons geopenbaar word. Ek en jy is nie sonder God in die wêreld nie. Hy wie in my is, is sterker as hy wat teen my is. Hy wat in hierdie wêreld is. En wanneer die vyand inkom, dan sal God ook 'n standaard teen hom oprig. Daardie standaard kom uit sy woord uit. Dan sê Efesiërs 2 vers 11 en vers 16, maar nou in Christus Jesus het ons hele wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Dit is waarom ek vir jou kan sê, dat jy die geseënde van die Here is. En laat my toe, om van nou af, wanneer ek jou groet, te begroet as die geseënde van die Here, die geliefde van God, die beminde van die Allerhoogste, die gesalfde een, van hom wie jy verteenwoordig in hierdie aarde. Die tyd het gekom dat jy jouself sal sien wie hy in jou is en wat hy in jou lewe kom bewerk het. Denk jy werklik dat wanneer jy Christus in jou lewe het, jy in die vloek kan leef? Denk jy werklik dat die krag van God sal toelaat dat daar enige vloeke van watter bloedlyne dit ook al kom, deur jou lewe sal werk? Jy sien, solank jy onderworpe is aan die woord, doen wat die Here wil hê jy moet doen, om onder die oortuiging van die gees van die waarheid in jou lewe te wandel. Alles in Christus is geseend. Alles wat buiten hom is, is buiten sy wil. Daarom wandel ek in hom. Daarom is nie ek meer wat lewe nie, maar Christus wat nou in en deur my lewe. En beteken dit, dat die Christus wat nou in en deur my lewe, die een is wat die vloek dra? Nee. Daarom lees ons, dat hy het ons gekoop deur die bloed. Ons bloedlyn is in Christus. Jou bloedlyn is in Christus. Dis die verwysingspunt van jou bestaan en jou ontstaan die dag toe jy hom aangeneem het. Want vandag het ek jou geregenereer. Die Engelse woord is regene. Ek het jou gene verander. Gene van die een wat burgerskap van die hemele af het. Daar was 'n tyd toe jy sonder hom was en ja, dat jy dalk onder die vloek kon leef en dat jy dalk vreemde en valse gode kon ontbid het. Maar van die dag wat jy Christus in jou lewe het, is daar 'n radikale verandering in jou lewe. Jy is nou die geseënde van die Here. Jy is nou die beminde van God. En daarvolgens spreek ek jou aan as geliefde kind van die Here. God het jou lief. Hy het jou afgesonder en jou bloedlyn is geseend in Jesus Christus. Jou bloedlyn het 'n toekoms, 'n hoop wat nie verydel sal word nie. Jou bloedlyn spreek van koningskap, dit spreek van burgerskap in die hemele. Dit spreek van 'n ewige woord wat alles tot stand gebring het en alles in stand hou. Jou bloedlyn is gesetel in Jesus Christus. God die Vader is jou Vader. Daarom is die bloedlyn van my Vader 'n geseënde bloedlyn in Jesus naam. Amen.